Návrat k nasledovaniu som nazval túto kázeň a chcel by som ju adresovať vyhoreným pracovníkom, porazeným bojovníkom, sklamaným horlivcom a všetkým kresťanom, ktorí voľakedy naplno nasledovali Ježiša a potom sa niečo stalo, alebo im hrozí, že sú sklamaní, alebo sa im ďalej nechce, alebo sa im zdá, že to nie je možné. Prirodzene, že Božie slovo, keď pôsobí Svätý Duch, tak môže osloviť aj ľudí, ktorí nie sú v takejto situácii, ale je dobre vždy povedať adresáta, komu to chcete presne povedať. Budem čítať z 21. kapitoly Jánovho Evanjelia 19 veršov, ale ten výklad, to, čo chcem tu s vami preberať, je v prvej časti po 14. verš, ale je to jedna udalosť, jeden text, takže preto kvôli kontextu, kvôli tomu, aby sme vedeli, o čo celkovo ide, tak budem čítať 19 veršov. Tak prosím, nájdite si 21. kapitolu, poslednú kapitolu Jánovho Evanjelia. Potom sa Ježiš znovu ukázal učeníkom, a to pri Tiberiackom mori. Zjavil sa takto. Boli tam spolu Šimon Peter, Tomáš, nazývaný Didymos, Natanael z Kány Galilejskej, Zebedeovi synovia a dvaja ďalší z jeho učeníkov. Šimon Peter im povedal, idem loviť ryby. Povedali mu, aj my ideme s tebou. Vybrali sa a vstúpili na loď, v tú noc však nič nechytili. Keď sa už rozhodnilo, Ježiš stál na brehu, ale učeníci nevedeli, že je to Ježiš. Ježiš im povedal, deti, nemáte niečo zajesť? Odpovedali mu, nie. Na to im povedal, spustite sieť napravo od lode a nájdete. Spustili teda a už ju nevládali ani vyťahnuť pre množstvo rýb. Učeník, ktorého mal Ježiš rád, povedal Petrovi, to je pán. Keď Šimon Peter počul, že je to pán, prehodil si plášť, bol totiž nahý a hodil sa do mora. Ostatní učeníci prišli na loďke, lebo neboli ďaleko od brehu, len asi 200 lakťov a ťahali za sebou sieť s rybami. Keď vystúpili na breh, videli rozloženú pahrebu a na nej položenú rybu a chlieb. Ježiš im povedal, doneste z rýb, ktoré ste teraz chytili. Šimon Peter teda vstúpil na loď a vytiahol na breh sieť plnú veľkých rýb. Bolo ich 153. A hoci ich bolo toľko, sieť sa nepotrhala. Ježiš im povedal, poďte sa najesť. Ani jeden z učeníkov sa neodvážil opýtať sa ho, kto si ty? Lebo všetci vedeli, že je to pán. Ježiš pristúpil, vzal chlieb a podával im podobne aj rybu. To sa Ježiš už tretí raz zjavil učeníkom potom, ako vstal z mŕtvych. Keď sa najedli, opýtal sa Ježiš Šimona Petra. Šimon, syn Jánov, miluješ ma väčšmi ako títo? Odpovedal mu, áno, pane, ty vieš, že ťa mám rád. Ježiš mu povedal, pas moje baránky. Opýtal sa ho znova po druhý raz. Šimon, syn Jánov, miluješ ma? A on odpovedal, áno, pane, ty vieš, že ťa mám rád. Ježiš mu povedal, pas moje ovce. Spýtal sa ho aj tretí raz, Šimon, syn Jánov, máš ma rád? Peter sa zarmútil, že sa ho po tretí raz pýtal, máš ma rád? A odpovedal mu, pane, ty vieš všetko. Ty dobre vieš, že ťa mám rád. Ježiš mu povedal, pas moje ovce, amen, amen ti hovorím. Kým si bol mladý, opásal si sa sám a chodil si, kde si chcel. Ale keď zostarneš, vystrieš ruky a iný ťa opáše a bude viesť, kam nechceš. To povedal, aby naznačil, akou smrťou oslávi Boha. Keď to povedal, vyzval ho, nasleduj ma. Predpokladám, že všetci ste počuli kázeň na tri otázky, ktoré pán dáva Petrovi. Miluješ ma viac? Miluješ ma? Máš ma rád? A myslím si, že je to dobré, pretože to je centrálny problém, alebo centrálna úloha, alebo absolútny stred kresťanstva. Všetko je to o tom, či máš rád pána Ježiša. Všetko ostatné sa od toho odvíja, a tento stred nie je v poriadku, tak všetko ostatné je na nič. Predpokladám, že s tým súhlasíte. Je to tak? Na to sme stvorení, na to Boh stvoril svet, aby všetky bytosti, ktoré majú rozum a cit, aby obdivovali Syna Božia. Na to existujeme, na to rozmýšľame, na to uveríme, na to nasledujeme, všetko je o ňom. A ak máme pocit, že Ježiš je tu pre nás, tak musíme sa dobre zamyslieť, pretože nie Ježiš je tu pre nás, ale my sme tu pre ňoho. Samozrejme, že on prišiel, aby nám slúžil a umýval nohy učeníkom a je tu pre nás v tom zmysle, že nám chce pomôcť, lebo sme sa zbláznili a začali sme hrešiť. Ale preto je tu pre nás, aby sme si uvedomili, že my sme tu pre ňoho. Takže ja ale nechcem hovoriť o týchto troch otázkach, som vám naznačil a povedal, že teda chcel by som tú prvú časť s vami preberať a rozmýšľať o nej. A to je to stretnutie, ktoré je zahalené akýmsi mlčaním. A je na ňom úžasná sila v tom zmysle, že v tom mlčaní si tí učeníci domýšľajú. Tam vidíte najviac to na tej otázke, kto to je. Oni si domysleli, no tak kto to je Ježiš. Zrejme ho nespoznali, aj keď išli do Emaus tí dvaja, tak ho nespoznali. Ale vedeli, že je to on, napriek tomu o tom nehovorili. Neviem, či si viete sprítomniť také situácie, keď niečo sa vám zdá, že asi to je, ale nemáme celkom odvahu, alebo sa nám zdá, že sa to nehodí o tom hovoriť, tak niečo sa deje v nás, skoro by sme povedali nejaká búrka, ale nie je to v slovách. A keď hovoríme o návrate k nasledovaniu, ja by som chcel zdôrazniť jednu vec. Keď pán volá k návratu, tak nezačína otázkami, ako to máme, že máš ma rád, ale začína nejakou pripomienkou. Nejakým. Hozeáš hovorí, že keď bude chcieť Hospodin vrátiť Izrael k sebe, takže vyvedie ho na púšť a bude hovoriť k jeho srdcu. No teda spôsobí nejakú situáciu, v ktorej si ten, ktorý nasledoval a ktorý poznal pána, má domyslieť nejaké veci. A to domýšľanie je kľúčom k návratu. Čo si domyslíš, keď Boh mlčí, ale sa niečo deje, kde to úplne nie je jasné, o čo ide. Ja mám takú skúsenosť, že človek, ktorý nechce nasledovať, tak v tom domýšľaní si vždy domýšľa zdôvodnenie, prečo nemôže nasledovať. Ja mám dojem, že naše kresťanstvo je v istom zmysle uvravené. Že často rozprávame tam, kde by sme mali byť ticho a nechať si zvlášť kresťana, ktorý bol horlivcom, ktorý bol pracovníkom, si domyslieť, čo mu Boh hovorí. V tom mlčaní, keď Boh nehovorí, tak on hovorí. Rozumiete tomu dobre? My vieme, že rozprávať vie aj situácia a rozprávať vedia udalosti a rozprávať vedia skutky. A človek, ktorý bol nasledovníkom, dá sa povedať, že on alebo ona všetko vie a príliš veľa hovoriť je často kontraproduktívne, pretože len poskytuje návod, ako sa môžem vyhovárať. A my ľudia, všetci, ale aj kresťania, možno ešte lepšie, sme majstri výhovoriek. Majstri výhovoriek. Viete, čo je majster výhovoriek? Vieme dokonale zdôvodniť, prečo niečo sa nedá, prečo som odišiel. Myslím si, že v tejto situácii Peter mohol veľmi dokonale zdôvodniť, prečo išiel loviť ryby. Inak k tomu treba povedať veľmi opatrne, že nesúďme alebo nekritizujme Petra. Duch Svätý ešte nebol zoslaný. Peter prežil katastrofálne zlyhanie, teda on si myslel, so mňa už zrejme nič nebude. Pretože ja som sľúbil, že budem nasledovať aj na smrť, no a zaprel som. Všetci to vedia. Tak čo so mnou? Tak idem loviť ryby. Nevieme, či chcel natrvalo loviť ryby, teda či sa chcel vrátiť k pôvodnému zamestnaniu. To tam nie je napísané. Ale aj my sme v situácii, keď si môžeme domýšľať. A ak ste prežili sklamanie zo seba v nejakej veci, tak viete, že vaše skutky väčšinou smerujú od veci, ktorá vás sklamala. A že nepredpokladáte, že to bude chvíľu, že sa niečomu budem venovať. A písmo je tak písané, že predpokladá, že si domýšľame veci, a nie, že sa nám úplne všetko polopatisticky povie. A v tom domýšľaní sa my odhaľujeme. Niekto to tak povedal a myslím si, že to je veľká pravda. Keď čítate Bibliu, tak nielen vy čítate Bibliu, ale aj Biblia číta vás. No, to je tak povedané, že môžeme povedať, ako vás kniha môže čítať. Číta vás tak, že ukazujete, čo si pri tom myslíte, ako si to vysvetlíte a čo si domyslíte tam, kde to nie je povedané. A toto domýšľanie je predohra, ak to tak môžem povedať, pred otázkami, či ma miluješ. A ak chcete navrátiť človeka k práci, ktorý voľakedy bol horlivý, nasledoval Ježiša, pracoval, a teraz je niekde bokom a na všetko sa vykašľal, pretože bude zo seba sklamaný, alebo je z cirkvi sklamaný, alebo si myslí, že Boh ho už nemá rád, alebo ja neviem, všelijaké dôvody existujú, tak je dobre sledovať, ako to Pán robí. Pán nezačal rečami, začal nejakými skutkami, ktoré sa dali rôzne interpretovať. A to je, si myslím, to, čo tam môžeme vidieť. A ja by som nerád teraz povedal, že toto je jediná možná exegéza, pretože ja sa snažím tu niečo domýšľať a vy domýšľajte so mnou. Ak tam budete vnímať niečo iné, ja nemôžem povedať, toto je jediná možná exegéza. Ale vidím tu také tri veci, ktoré Ježiš pripomenul učeníkom bez slov. A netreba o nich dlho hovoriť, alebo nejak dokazovať, že asi sa im to pripomenulo. Prvá vec, ktorá sa im asi jasne pripomenula, bolo, že teda ten rybolov, ktorý, ten úlovok, ktorý tu sa odohral, tak už rohoraz zažili. A vy, ktorí poznáte písmo, alebo čítate Bibliu, tak viete, že v 5. kapitole u Lukáša tam Pán sedel v Petrovej loďke, Šimonovej, a odrazili ho trošku od brehu a vyučoval. A potom, keď skončil, prestal v nejakej prestávke, povedal, choďte loviť ryby. A on praví, páne, celú noc sme lovili, nič sme nechytili. A povedal, choďte na hlbinu. Pamätáte si však? Myslím si, že to nemusím celé opakovať. No aj tam bol úžasný úlovok a tam Peter hovorí, páne, odídi odo mňa, ja som hriešný človek. Z tej udalosti ich tam chytila hrôza. A Ježiš mu hovorí, neboj sa, budeš loviť ľudí. Ja ťa urobím rybárom ľudí. Toto je podobná udalosť, ak nechceme povedať, že rovnaká. Veľmi podobná. Ježiš im hovorí, môžete uloviť. Teda urobil pre nich zázrak. A teraz rozmýšľajme, čo pri tom učeníci, prípadne Peter, keď hovoríme o ňom, lebo tie otázky potom boli, čo si mohol myslieť? Mne sa zdá, že v takejto situácii máme dve možnosti. Ježiš nič nehovorí, len hovorí, hoďte sieť a zrazu je tam kopa rýb. V našich paralelných situáciách, a mám dojem, že som to zažil u seba aj u kresťanov, ktorí nechcú nasledovať. Nasledovali voľa, keď ale nechcú. Takáto situácia sa veľmi ľahko dá interpretovať, tak Ježiš potvrdzuje, že som na správnej ceste. Neurobil zázrak, urobil to s rybami. Ja som rybár, ja som sa vrátil k svojmu remeslu a Pán mi požehnal. To znamená, ja mám loviť ryby. Dá sa to? No, neviem, či u Petra to bolo až také ľahké, ale ako hovorím, zažil som to. Počul som to. Keď kresťania si myslia, že preto, že Pán Boh niečo potvrdí, dokonca urobí zázrak, to, že Pavel jasne hovorí, že kráľovstvo Božie nespočíva v slove, ale v moci. A keď kresťan prežíva Božie moci, Božie zásahy, prácu Ducha Svätého, tak veľmi ľahko môže z toho odvodiť, a dokonca sa to často deje, toto je potvrdenie, že Boh súhlasí s mojou cestou života. Ale tu je jedno vážne varovanie. Toto domyslenie je lživé. Prečo? Pretože Ježiš mu nielen pripomínal a hovoril tým, ja som s tebou, isté, že vyjadril mu lásku. Vyjadril mu, ja som tu, to som ja, neopustil som ťa. Potiaľ je to absolútna pravda. Pán nepovedal, Peter, kým si preč, tak s tebou nehovorím. Čo tam robíš s tým lovením ryby? Mohol tam prísť na breh a povedať, prosím vás, kam ste to išli? Nepovedal som vám voľakedy, že máte loviť ľudí? Že budete rybármi ľudí? Nepovedal som vám to. Mohol na nich nakríkať? Čudovali by sme sa? Ja som zomrel a vstal z mŕtvych a vy neviete trošku vydržať? Neurobili by sme to? Ste tam. Ja mám dojem, že toto je bežná prax. Výčitky. Tresnúť po stole a povedať, prosím ťa, spamätaj sa. Ježiš mlčí, niečo urobí a čaká, o čom budú rozmýšľať. A tým ich číta, to čo hovorím. Biblia ťa číta, Boh ťa číta. Keď mlčí, tak ťa číta, pretože vtedy si môžeš rozmyslieť, ako si to interpretuješ. A to, ako to budeš interpretovať, ukazuje križovatku tvojho srdca. Nečakajte, že Boh vždy bude hovoriť úplne jasne a presne. On chce, aby sme boli tvoriví, aby sme rozmýšľali tak, že sa ukážeme, kto sme. Tá interpretácia, že Ježiš súhlasí s tým, že ja lovím ryby, je nezmyselná. Prečo? Pretože pri prvom rybolove, v tom zázračnom Lukáš 5, tam zaznelo, ja ťa urobím rybárom ľudí. A ak máš jasné povolanie, a to je to, čo chcem povedať, návrat k nasledovaniu, nie je podľa toho, čo sa v tvojom živote odohráva a či máš požehnanie alebo nemáš, pretože Boh ťa stále má rád a neznamená, že ťa bude neustále fackovať, ak nejdeš po jeho ceste. Ale on chce, aby si si spomenul, k čomu ťa povolal. Viete, že ja mám rád puritánov, anglických, starých puritánov. A oni hovorili, že to, že Boh s niekým do večnosti nepočíta, sa často prejavuje tým, že mu dá pozemské požehnanie. To je desné. To je niečo tak hrozivé. Toto nie je Božie slovo, čo vám teraz hovorím. To oni takto kázali a takto vyučovali. A keď sa nad tým zamyslíte, to môže byť pravda. Pretože to znie skoro presne tak, ako keď Abraham rozprával s tým boháčom, viete, po smrti. A hovorí, ty si si v živote vzal dobré a ten Lazar ten mal zlé. No a teraz je to naopak. A puritáni tak hovorili, že teda to, že si kresťan, sa prejavuje v tom, že Boh ti nedá pokoj. Že nemáš všetky pozemské požehnania, že ti pripomína, že to nie je tvoje určenie. No, to je len na okraj, ja toto nechcem kázať, že to tak je, to si môžete domyslieť alebo rozmýšľať o tom. Dôležité je, že interpretácia tohto zázračného alebo nadprirodzeného rybolovu, tu, ktorá sa udiala, rozhodne nebola v tom, Peter, si v poriadku, ideš tou cestou, ja s tým súhlasím. Ale bola to pripomienka situácie, keď ho pozval a povedal mu, dobre, teraz si ulovil, ale toto nie je tvoje povolanie. Tvoje povolanie je, že budeš loviť ľudí. Takže nepozeraj sa do svojho života, ak si nasledoval a prestal, že či si požehnaný a či Boh ťa má rád, lebo určite ťa má rád a určite ti dáva požehnanie. Ale pýtaj sa, je to povolanie, ku ktorému ma Boh povolal, pretože Božie slovo je dôležité. A tak máme interpretovať život, ako nás Boh oslovil a nie podľa nejakých domýšľaní, že mám veľa peňazí, mám zdravú rodinu, všetci ma majú radi, tak som v poriadku. To je lož, to je veľmi nebezpečné. To môže byť pravda, nemusí byť pravda. Ja netvrdím, že každý, kto má požehnané, ja neviem, bohatý alebo čo, tak už je mimo Božej cesty. Tak to som nepovedal. Práve o tom, v tom je to riziko, že musíme si pravdivo domyslieť a počúvať, čo Boh hovorí a nie len špekulovať v svojom živote. Takže to je prvý návrat do minulosti. Do tej minulosti, keď ich pozval, inak Chambers, ktorého tiež rád citujem, hovorí, že keď hovoríte s odpadlíkom, aj keď ja by som tu Petra nenazval odpadlíkom, pretože odpadlík je niekto, kto sa dobrovoľne rozhodol, že už teda nejdem milovať Boha, ale niečo iné. Peter tu mal problémy a ja by som povedal, že mu veľmi rozumiem. To sklamanie, ktoré zo seba prežil, muselo byť otrasné. Takže nenazveme ho odpadlíkom, ale určite, že mal, ako sa hovorí, oje von z dvora. Proste poďme niečo iné robiť. A Ježiš ho chce vrátiť a ten Chambers hovorí, že keď chcete človeka, ktorý sa má vrátiť k tomu, čo už vie, tak nemá zmysel veľa hovoriť. Ale treba vytvoriť situáciu, ktorá mu pripomenie stav, keď nasledoval. Pretože ten stav je nádherný. Keď poslúchate Ježiša, keď viete, že ste na jeho ceste, keď vytvoríte tú atmosféru domova, tak je pravdepodobnejšie, že ten človek sa vráti. Pretože vznikne s ňom túžba, ako v tom synovi, ktorý povedal, ja tu žeriem tuto s týmito sviňami no a tam sú sluhovia, tí sa majú fajn, tak rozumiete, zrazu mu svitlo, kde som to a porovnal to, povedal, ja idem späť. A to je atmosféra, ktorá tam vznikne. A nečítame, že by otec bol poslal za marnotratným synom, poslal a neviem, aké výzvy, e-maily, alebo proste poď späť. Ale mu to došlo. Domyslel si to. To hovorí Chambers. A myslím si, že to je veľmi pekne potvrdené tu. Že pán nezačal rečami. Povedal. Hoďte sieť. A niečo sa stalo. A Peter si to mal interpretovať. Druhá vec, ktorá tam je, ktorá pripomína zase minulosť, je ryba a chlieb. Predpokladám, že všetci si spomínate na pár chlebov a pár rýb. Pamätáte si? A tam Lukáš to píše takým zvláštnym spôsobom, ako je to vo všetkých, to je jediný zázrak, ktorý je vo všetkých štyroch evanjeliách. To je veľmi zaujímavé. Nasýtenie. To znamená, že je to úžasne dôležité. To je mesiánsky zázrak, ktorý dokazuje, že Ježiš je Mesiáš, že to je Syn Boží. A Lukáš tam píše, že Ježiš povedal učeníkom, dajte vy im jesť. To je v 9. kapitole. Dajte im vy jesť. Oni sa pozerali na ten zástup. Ak tam bolo 5000 mužov, tak viete, deti a ženy, ak to bolo tak, ako teraz, vždy viac žien je v cirkvi ako mužov, teda to je pravidlo bežné, no tak tam muselo byť pekne pár tisíc ľudí. A dajte im jesť, tak nehnevaj sa, čo tu práve. No ale stalo sa niečo, z čoho chceli Ježiša urobiť kráľom. Pretože povedali, tak toto máme ekonomiku zabezpečenú. Ak tento bude kráľom, tak bude vyrábať chlieb a ryby, no a my nemusíme ani pracovať. To je úžasné, to by bol kráľ. To Ján potom píše vo svojom evanjeliu. No ale tu zrazu Ježiš im dáva jesť chlieb a ryby, ale oni nemajú to komu dávať. Prečo? Lebo keď nenasleduješ, tak nemáš komu slúžiť. Ježiš ti slúži, Ján, dáva ti raňajky. Tak to je absolútne nádherné, že Ježiš je tu diakon, obyčajný diakon, proste dáva jesť. Rozložil oheň, neviem, či to slovom rozložil ako Boh, alebo naozaj ako človek tam, neviem, proste pracoval, to tam nie je napísané, no ale bola tam páreba, bol tam chlieb a boli tam ryby. Ja si myslím, že to, že si domyslíme pripomienku nasýtenia, že to nie je zlá exegéza. Samozrejme, nie je to tam napísané. A keď niekto chce povedať, to tam nie je napísané. A ja súhlasím, nie je to tam napísané. Ale celý návrat k nasledovaniu je o tvojom domýšľaní. Ak nechceš, si to nedomyslíš. A tým ukazuje, že teda nechceš nasledovať a že ti to vyhovuje. Ale Boh chce, aby sa vrátil s tým, že si to domyslíš. Pretože to hovorí o tvojom srdci, čo si domyslíš. A nie to, čo ti niekto narve ako hus, keď štopajú a tam mu jej tlačia do žalúdka. Rozumiete to? Boh nechce takých nasledovníkov, ktorých treba byť a šľahať a stále presviečať. Potrebuje ľudí, ktorí aktívne rozmýšľajú. Pane, čo mi chceš povedať? Ja si domyslím maximalisticky a nie minimalisticky. Pán Ježiš má ma rád, dal mi raňajky, wow, pospíme si. Má ťa rád? Áno. Dal ti raňajky? Áno. Je to Ježiš? Áno. Čo ďalej? Ak ďalej je nič, tak nechceš nasledovať. Ale ja si myslím, že ďalej je to. Ja som predtým nedostával ryby a chlieb len pre seba, ale bol som schopný podať ďalej. A teraz nemám komu. Prečo? Lebo nenasledujem. Ak si v situácii, kde nemáš komu podať, tak je možno preto, že nenasleduješ. Samozrejme, môže byť situácia, že Pán ťa vyviedol na púšť a nemáš komu, pretože chce, aby si bol sám. Ja som nepovedal, že to je vždy každý človek, ktorý je sám, tak už je chyba v nasledovaní. Tam, kde sa nasleduje, tam je zabezpečenie. Tam si pamätáte, že keď učeníci išli na cestu, keď boli v tom slávnom období, že nemocných uzdravovali, malomocných čistili, démonov vyháňali, proste. To je 10. kapitola Matúš. Tak Ježiš im hovorí, že hodný je pracovník svojej stravy. Niekde je, že je hodný svojej pláce. Netrápte sa s ničím, neberte ani mešce, ani dvoje sandálov, všetko bude zabezpečené. Potom sa ich pýta pri večeri pánovi, vtedy, keď som vás poslal, mali ste nedostatok? Dobre, žiadny nedostatok sme nemali. Na ceste Božej nie je nedostatok. Nemusí tam byť hojnosť, prosperita, neviem aká, že máš milión, ale rozhodne tam nie je nedostatok. Ježiš sa stará. Ale stará sa preto, lebo vieš to dávať ďalej. Že niekedy sa hovorí o tom, že kresťan je ako potrubie. Keď sa hovorí o kanáloch, len kanály niekedy pripomínajú špinu, ne? Tak povedzme, že potrubie, hej? Potrubie pre ďalších. A to je radosť kresťanského života. To je radosť nasledovania, že mám komu poslúžiť. Nie väčšej radosti učeníka, keď môže dať. Zdarma ste dostali, zdarma dajte. Nie? Nie je to nádherné? Zdarma som dostal milosť, zdarma som dostal obdarenie, všetko je zdarma. Ja som za nič neplatil. A môžem rozdávať. To je božské požehnanie. Ak máme tam finančné záujmy, tak niečo nie je v poriadku. Tu nechcem povedať, že som teraz hovoril, že učeník je hodný svojej pláce, nie? Alebo svojej stravy. Takže to neznamená, že sa budeme tváriť, že nič nepotrebujeme, ale ten princíp je zdarma. Takže prvá vec, ktorú som hovoril, a myslím si, že Ježiš im chcel povedať, ja som vás niečím poveril, spomeňte si, čím som vám poveril. Druhá vec je, ja sa o vás starám, ale starám sa preto, aby ste sa vystarali o niekoho ďalej. A tretia vec je možno najbolestnejšia, zvlášť pre Petra, pre ostatných asi nie, ale pre Petra, pretože tam bola pahreba. Ak Peter sedel, či stál pri tom ohni s Ježišom, neviem, je to príliš, keď si domyslíme, že sa občas na ňo pozrel do očí a hľadal v jeho očiach, čo si asi o mne myslí? Ako žite sa do toho, že ste s niekým, kto sa na vás pozrel, keď ste mu veľmi ublížili. Pamätajte si, pri tom ohni, kde zaprel, tak Ježiš sa na neho pozrel. A potom zakikiríkal kohút a tak ďalej. A Peter potom veľmi horko plakal. Proste zrazu si uvedomil, čo to urobil. Proste to nezvládol. A Ježiš vedel, že to nezvládne. Ale pre Petra to bolo úžasné zlomenie. A teraz tí istí dvaja sú úplne v inej situácii, je tam oheň. A sa tam ohrievajú a rozmýšľajú. No bol tu nedávno jeden oheň, ale to bol oheň zaprenia. Ježiš nehovorí, že si ma zaprel ani nič, ale mu to ukazuje, však pamätáme si, ako to bolo. A čo s tým ideme robiť? Čo s tým ideme robiť? Tá trpezlivosť, že Ježiš nič nehovorí, len pripomína, si myslím, že je úžasne dôležitá pre návrat každého človeka, teda každého nasledovníka, každého učeníka, ktorý opustil nasledovanie a vyšiel späť. Tá bolesť, to varovanie, že mu to predpovedal, sa musela za ten čas úžasne v Petrovi hromadiť. Potom, keď sa ho Ježiš pýta, máš ma rád, tak vlastne Ježiš odpovedá na proces, ktorý v Petrovi prebieha. Peter niečo rozmýšľa a do toho vstupuje Pán svojimi otázkami. A toto som chcel dnes zdôrazniť, keď ak si ty človek, ktorý nasledoval a prestal, tak toto Ježiš s tebou chce urobiť. Ale ak si pracovník, ktorý chce niekoho povzbudiť, aby nasledoval, daj pozor na to, aby si nepredbehol myslenie toho človeka, ktorého chceš vrátiť. O ktorom vie, že Boh ho chce vrátiť. Takže tá otázka, ak príde skôr, alebo ak je násilná, tak len podporí to domýšľanie, ktoré je proti nasledovaniu. Nezabudnime, že tých dôvodov proti nasledovaniu tu bolo veľa. A ešte aj takých, ktoré my ani dnes nemôžeme mať. Pretože, ako som povedal, Duch Svätý ešte nebol zoslaný. Takže Peter ani nemohol v tej chvíli ešte kázať a ísť, neviem čo robiť. Jeho problém bol, že aj keby bol chcel ísť niečo robiť, čo predtým, tak sa to nedalo robiť. Takže to je jedna vec. Druhá vec je, Peter naozaj veľmi sklamal, to som už hovoril. A nemyslím si, že bol odpadlík. Takže tú situáciu, ktorú tu čítame, nemôžeme úplne jasne presadiť do akejkoľvek situácie niekoho, kto dnes opustil nasledovanie. Ale to neznamená, že tu nevidíme model alebo spôsob, akým Pán oslovuje svoje deti, svojich nasledovníkov, ktorí chladnú, alebo ktorí sú v riziku, že prestanú pracovať. Že sú sklamaní, vyhorení, alebo nejakým spôsobom porazení. Proste sa hriech a pokušenie a všetko možné existuje. My si navzájom v cirkvi vieme také prostredie vytvoriť, že mnohí ľudia sú sklamaní a povedia, že tam sa nedá pracovať, všetko, čo robíte, niekto napadne. Je toho veľmi veľa. Takže ten model je vytvoriť situáciu, ktorá pripomenie minulosť, horlivosť nasledovania a až potom začať hovoriť. Pán hovoril tie otázky, miluješ ma, máš ma rád, tam sú rôzne slova, to teraz ja nevykladám. Ja si myslím, že by som zopakoval to domýšľanie. Ťa Pán volá, nevolá ťa vždy slovami, volá ťa situáciami. a pozoruje, ako si ich interpretuješ. Ako interpretujeme Božie reči v našom živote, ktoré nie sú slovami, ale situáciami. A to, ako ich interpretujeme, ukazuje, kto sme a či sa chceme vyhovárať, alebo chceme naozaj nasledovať. Takže ja zopakujem takými tromi vetami. Nezabudni na svoje povolanie do služby. Tvoje povolanie nezávisí na Božích skutkoch, samozrejme, že tie spolupracujú, pretože slovo, kráľovstvo Božie nespočíva v slove, ale v moci. Takže bez akýchkoľvek pochybností Božie skutky tam musia byť. Ale Božie skutky v tvojom živote nie sú jasným dôkazom, že nasleduješ. Tam musí byť slovo, ktorým ťa Boh poveril k niečomu a ty musíš vedieť, k čomu ťa povolal. Pripomeň si stav svojej duše, keď si naplno nasledoval Ježiša. Niekedy ti to môže pripomenúť nejaká pieseň. Niekedy návšteva u nejakého človeka. Niekedy nejaký zbor, kde si vyrastal alebo niečo. Choď tam, počúvaj to a vži sa do toho. Som v tej istej situácii, v tej, nie situácii, ale v tom istom postoji voči Bohu. Je moja duša takto, by som povedal, otvorená voči Ježišovi, alebo mám viac dôvodov, prečo nie. Tých dôvodov, prečo nie, je milión. A keď začneš ich opakovať, tak to nikam nepôjde. Neopakuj dôvody, prečo nie. Pýtaj sa, či si v stave voči Ježišovi v tom, tak by som povedal, sladko príjemnom stave, keď si ho miloval a bol si ochotný dať za neho aj život. Proste idem za ním. On je moja nádej, on je moje šťastie. A na posledné slovo, alebo posledná veta, nepodceňuj ani nepreceňuj svoje zlyhania. To sú dve rizika. Podceniť to a povedať si, že každý je, pozrite sa na ostatní. Ja som zaprel, no ale čo ostatní urobili? Ostatní ušli a nešli ani tam. Keby tam boli bývali, no tak aj my by boli zapreli, nie? Mohol to povedať? Mohol to podceniť. Zdá sa, že Peter to precenil. Nepodcenil, ale precenil. Povedal si, tak ja som skončil. Ja som sklamal, so mňa už nikdy nič nebude. Ani podcenenie, ani precenenie nie je pravda. Pravda je, že to, čo si vyviedol, alebo čo ťa sklamalo, treba priniesť Ježišovi a povedať mu tak, ako potom Peter povedal na tie otázky. Pane, ty vieš všetko. Ty vieš všetko. A keď to dáš Ježišovi, on si s tým poradí. To zlyhanie, alebo to sklamanie, alebo to odpadnutie, čokoľvek sa ti ako pracovníkovi prihodilo, alebo nasledovníkovi, tak on si s tým vie poradiť. Nezabudni, že ťa má rád, že to vie dokazovať starostlivosťou každodenný život, zázrakmi, všetkým možným, že ti pripomína minulosť, s jedným cieľom, aby si sa vrátil. A tu jeho lásku neinterpretuj tak, že všetko je v poriadku, ale tak, že ti pripomína svoje slovo, svojho povolania. Pane, ďakujeme ti za povolanie a za trpezlivosť, pretože je nekonečná. Ďakujeme ti, že nám ukazuješ aj na Petrovi, ktorý niečo nezvládol, že je možný návrat. Prosím ťa, aby každý, kto je v ohrození, že ťa nebude nasledovať alebo opustí prácu, ktorú si mu zveril, aby na tvoje slovo domýšľal veci pravdivo a tak, že ťa bude znovu nasledovať naplno. Amen.